Archiv Plus.
Mládeži Česká, scházíš se po druhé ve staroslavné Praze, aby celému národu ukázala, jak máš povinnosti, které ti byly uloženy čestnou službou.
V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Vysílání pro školy od Moravce Kleninovi, který připravil a uvádí Pavel Hlavatý. A právě Emanuela Moravce teď posloucháte.
Myšlenkám národní síly a říšské moci tím, že plníš věrně příkazy, jež ti uděluje vedení kuratoria pro výchovu mládeže, ono vedení, které ti určil státní prezident doktor Emil Hácha. Nebylo ještě tak mohutné a jednotné organizace české mládeže, jaká vyrůstá v tobě nyní, pod svatováclavskou orlicí a ve stínu vlajek říšské a české. Milion vás má být a daleko přes půl milionu vás už je. Během dalších dvou let jsme s organizací povinné čestné služby hotoví. Každý český hoch a každá česká dívka ve věku od 10 do 18 let budou zapojeni do naší celonárodní organizace a každý rok nám bude přes 120 tisíc nových kamarádů a kamarádek přibývat. Všichni projdou naší školou národní povinnosti.
Protektorátní ministr školství a osvěty Emanuel Moravec hovoří při ukončení Týdne mládeže na Strahově. Tuto akci organizovalo v červenci 1944 nechvalně proslulé kuratorium.
Jsem hrdý na vás, čeští chlapci a české dívky, jako předseda kuratoria. Jsem s tebou, česká mládeži, spokojen jako člen pražské vlády. Vím, jak pana státního prezidenta potěší zpráva o dnešním slavném dni české mládeže, kterou má tak rád, a o kterou se stále zajímá. Musím vzpomenout a tobě, mládeži česká, opět zdůraznit, že vše, co jsme za uplynulé dva roky vykonali, nebylo by bývalo možné, kdyby o lepší budoucnost českého národa nebyl se staral generál Heydrich a německý státní ministr Karl Hermann Frank.
Působení Emanuela Moravce ve funkci ministra školství a osvěty neměl naštěstí dlouhého trvání a uzavřelo se jeho sebevraždou v průběhu pražského povstání. Nyní si poslechněme ukázky z prvního poválečného školského vysílání. Komentář pochází z roku 1967 a spolu s Miloslavem Dismanem, zakladatelem Dismanova dětského rozhlasového souboru, hovoří novinář Karel Kincl, pozdější politický vězeň a signatář Charty 77.
A tyto děti poprvé po těžkých dnech přišli sem do rozhlasu, poněvadž i oni museli všude pomáhat, všude přiložit ruku k dílu, a my s hrdostí se díváme, že vidíme na jejich ramenou také pásky Studentská legie nebo RG Revoluční garda. Bohužel volám ještě rozhlasem několik našich členů, kteří jsou nezvěstní, o kterých víme, že bojovali na barikádách.
Opravdu, nebyli jsme tenkrát všichni, o některých se ještě nevědělo. Chyběl Milan, Zdeněk, Péďa, ale ostatní se shromáždili kolem mikrofonu.
Mladí přátelé, srdečně vás vítám a prosím, abyste svým přátelům ze školského rozhlasu, kteří vás již dávno poslouchali, pověděli dnes něco o svých dojmech z revoluční Prahy.
Tedy máme-li hovořit o tom, jak budova rozhlasu vypadá, nevím, najdeme-li dostatek slov. Když jsem v sobotu, když jsem měl ještě poslední vysílání v 10 do 10.30 opouštěl rozhlas, byla to ještě ta krásná, šedivá, betonová, moderní budova. Dnes z administrativní budovy jsou vlastně jenom velké trosky. Dojem je to hrozný. Skutečně strašný. Hlavní věc, že jsou ovšem zachovány technické přístroje, že můžeme dále vysílat.
Ano, mladí přátelé, jak vám Bouba právě řekl, my vysíláme ze studia 3, z budovy Československého rozhlasu, kde skutečně technická zařízení z větší části zůstala zachována a kde ještě pod palbou a pod bombardováním německých letadel a německých děl ještě za doby revoluce naši technikové neohroženě pracovali, aby již první den osvobození 9. května v 19 hodin večer mohl být zahájen zde normální provoz, poněvadž předtím jsme museli z rozbité bombardované budovy prchat do jiných tajných hlasatelen po Praze.
Pane režisére, snad bude naše milé posluchače, naše přátelé, kteří nás poslouchali ve školském rozhlase zajímat, že právě školský rozhlas měl ještě před revolucí vysílání, které bylo poprvé hlášeno jenom česky.
Ano, ano, to je správné.
Byla to řecká báje Daidalos a
Ikaros.
Ano, to bylo v sobotu, takže po těch pátečních pražských tramvajích, které odhazovaly německo-české tabulky
a po těch obchodech,
kde byly zamazávány německé nápisy, byl to rozhlas, který se odvážil poprvé v 9 hodin 35, a prvním školským rozhlasem vlastně v 10 hodin...
Bohumil neboli Boba, Švarc i Pavel Kohout vyličili přesně, jak to bylo s posledním školským rozhlasem v okupaci před povstáním. Až na to, že hlasatel Mančal začal hlásit jenom česky o něco dříve, už v 6 hodin ráno.
Dalším ministrem, který negativně ovlivnil českou mládež a české školství, byl Zdeněk Nejedlý.
Nezapírejme si, že my jsme tuto národní a českou stránku naší kultury u nás zavalili a že tady jsou ještě překážky a velké překážky, které musíme odstranit. A je to zase buržoazie, které bylo toto všechno cizí, které bylo národnost byla dobrá, dokud mohla jménem národa dobývat svých hmotných zisků. A jakmile ne, jakmile ten národ začal mluvit trochu jinou řečí, tak najednou už ne, už na ně naopak, už se na to díval jako trošku z vrchu. Jen si vzpomeňme, jak se u nás i v inteligentních kruzích, a právě v inteligentních kruzích, jak se začali dívat na naše buditele, jako trošku tak na takové chudáky, kteří tak tenkrát takový naivní lidé, oni tenkrát tak chodili a co se namáhali, to takovému dnešnímu tomu zbohatlému měšťákovi, to se mu zdálo být úplně až směšné. Ale nezapomeňme, že se nám to skutečně dostalo i do naší kultury a že to působilo a někdy velmi, velmi zle. Do inteligence to bylo vkloukáno, bylo to vkloukáno i do mládeže. A jestliže dneska máme zkušenost, je to pravda, že například mládež nechce číst Jiráska. Myslím, že to je silně z tohohle důvodu. To nemá umělecké důvody. Čte mnohem horší a mnohem nudnější věci. nudnější věci čte. O, přece takový, jenom proti všem, ale jak byl temno a u nás, nebo nejnovější tyho věci. To má docela jiný význam. Ale proč ho nečte? Poněvadž mu jim nezáleží na těch českých věcech. Poněvadž ho ty české věci nezajímají. A zajímají ho jenom něco, co se tak znáší mezi nebem a zemí, co není ani tady, ani odtud, ani tak. To je právě to. A my proto zde musíme také nasadit. My musíme udělat konec té korupci, kterou buržoazie skorumpovala v tomhle smyslu naši inteligenci a naši mládež a odloučila ji od národa.
Tento projev byl pronesen v červnu 1948. Další ukázka pochází z počátku roku 1953 a přibližuje nám jakési nejedlovské celoživotní vzdělávání.
Je to letos již 8. rok, kdy k vám takto hovořím. Hezká řádka let, dokonce v době tak přímo letící, stále k novému a novému, jako je právě naše doba. I vy jste však rovněž vytrvali se mnou u svých radiových přijímačů. Ano, naše vztahy, vím to dobře, od projevu k projevu rostly, utužovali se a i lidsky jsme se navzájem přibližovali. Což pro mne, pro tuto mou práci, velmi mnoho znamenalo. Není lehké každý týden takto mluvit. Chci-li, aby každý ten projev vám něco dal, aby něco znamenal, jak jsem se jistě snažil podle nejlepších svých sil. A to, co mě velmi v tom pomáhalo, pozbuzovalo, těšilo, byl právě ten živý ohlas mezi vámi, to, jak jste přijímali tyto mé projevy. Velmi vám proto děkuju za tuto mě tolik milou účast a slibuju, že i já na této straně vlny vytrvám, jak jen mi to moje síly dovolí.
Červen 1953. Spisovatelka Marie Pujmanová beseduje s pionýry.
Milá soudružko Pujmanová, za kroužek mladých čtenářů vás vítám mezi nás. Čteme rádi vaše krásné knížky a také se z nich učíme. Všichni jsme se na vás moc těšili.
Mezi pionýry kroužku mladých čtenářů přišla dnes na besedu dvojnásobná laureátka státní ceny, soudružka Marie Pujmanová. Členové kroužku zasypali soudružku Pujmanovou četnými otázkami a mezi první patřila i otázka o cestách do Sovětského svazu. A soudružka Pujmanová vypravuje. Vypravuje o své první cestě do země socialismu v roce 1932. Do té země, kde v minulé republice hledalo šťastnější život i mnoho českých dělníků.
To nebyla nějaká výprava pro potěšení. Jelo tam spousta lidí hledat práci. Tenkrát byla veliká nezaměstnanost. Vy už to nepamatujete a možná, když vám o tom rodiče vypravují, že vám to zní jako pohádka a dokonce jako vymyšlená pohádka, protože dnes je nouze o lidi a tenkrát byla nouze o práci. To s námi jeli, já se dobře pamatuju na některé lidi. Například jeden Švec z Berlína, nezaměstnaný, takový dobromyslný člověk to byl. A potom jsme se s ním sešli v Moskvě asi za 3 dny a už byl plen radosti, že našel práci. Jeli tam Dánové a Holanďané. Dánové říkali, ve své zemi ještě takovou nezaměstnanost nemáme, ale přijde a my chceme si prohlédnout, jak to vypadá v Sovětském svazu, abychom se tam mohli po případě také odstěhovat.
V další ukázce Marie Pujmanová bezelstně vysvětluje dětem zákonitosti propagandy.
Bojujeme za mír tím způsobem, že dobře pracujeme, aby naše vlast byla hospodářsky a mravně pevná a aby si to nepřátelé těch pár kapitalistů, kteří by na tom chtěli tržit, aby si to rozmysleli proti takové síle, jako jsou lidové demokracie v čele se Sovětským svazem a s velikou lidově demokratickou Čínskou republikou, aby se s nimi střetli ve válce. Také můžeme s radostí konstatovat, že dnes se mezinárodní napětí poněkud uvolňuje. Díky tomu, že všichni se tak hlásí, že válku nechtějí a že chtějí mír. Proto jsem si také vybrala za heslo té knihy, té, co vyšla v státním nakladatelství dětské knihy, Mír chceme mír. A přirozeně o míru nepíšeme nějak, spisovatelé nepíšou nějak. Odtažitě jenom v heslech, hesla jsou nutná, aby člověk věděl, podle čeho se řídit, ale ukazují v živých postavách, jak se bojuje proti válce a za mír. A čím ty postavy jsou živnější a čím je důvěrněji čtenáři znají, tím lépe jsou přesvědčováni o celé té pravdě.
Poslední ukázka z besedy představuje v praxi nikdy oficiálně nedeklarovaný směr socialistický surrealismus.
Sudružko Pojmanová, když jste byla v Sovětském svazu, já jsem tam také byl. Já se vás chci zeptat, jestli jste tam také viděla soudruha Stalina. Mohla byste nám o tom něco vyprávět?
Soudruzi, toho jsem bohužel neviděla. Ta čest mě nepotkala. Ale myslím, že tím se nijak moje láska k němu nezmenšila, když jsem ho neviděla. Bohužel byla by ho viděla málem zemřelého teď v mauzoleu, ale mauzoleum ještě není otevřeno. My jsme tam kladli věnec jenom před mauzoleum, tam, kde odpočívá také Lenin, a na Rudém námě, na krásném ploščadi, se bude stavět nové veliké mauzoleum místo tržnice, která je tam naproti, a potom budou moci lidé tam přicházet poklonit se Stalinovi. Ale já bych se tě chtěla zeptat, třeba ty jsi ho viděl?
Ano, já jsem ho viděl při májové přehlídce roku 1951, když jsem se jí zúčastnil s otcem a šel jsem se také podívat, a tam bylo vidět, jak sovětští lidé milují Stalina. Jak když vcházel na tribunu, tak jak mu hodně pleskali, a jak když tam taky tu řeč proznášel, tak jak všecko bylo ticho a jak to napjatě poslouchali ti lidé. Bylo vědět, že Stalina důvěřují, a bylo vidět, že také vědí, že on uhájí míra, že třetí světová válka už nebude.
Vidíš, to je nějak neobyčejně krásné zakončení, když tady je pionýr, který viděl a slyšel Stalina. Ale Stalin byl skutečně největší člověk světa a je dodnes, když je pořád. Ale nesmíme říkat, že jedině Stalin zachrání světový mír. To právě on říkal, když lid celého světa vezme věc míru do svých rukou a dovede ji až do konce. A myslím tím, že bychom měli skončit tu besedu, že bychom si tohle všichni slíbili. Že nebudeme dbát na to, že nás někdy potkají přechodné potíže nebo nepříjemnosti. To se může vždycky stát. To jsou podrobnosti, které pominou, a musíme jít za tím velikým cílem udržet mír, a jistě se nám to podaří. Děkuji vám, soudruzi, že jste všichni přišli, a moc jsem s vámi byla ráda.
Cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Vysílání pro školy od Moravce k Leninovi. 60. léta představovala bezesporu nejliberálnější období socialismu v politice, školství i rozhlasovém vysílání pro školy. Nyní opět Disman-ův dětský rozhlasový soubor, tentokrát v přesně nedatované nahrávce z 60. let.
Děvčata a chlapci, v tomto školním roce se jednou měsíčně sejdeme u přijímačů a my zde v rozhlase u mikrofonu, abychom se společně připravovali na přednes básní z vaší letošní nové čítanky pro čtvrtý postupný ročník. Co myslíte, děvčata a chlapci, jak se vlastně začneme připravovat na přednes?
Nejprve budeme hledat hlavní myšlenku každé básně.
Ne. Nejdřív si musíme rozmyslet všechno, o čem je v básni psáno.
Báseň musíme rozebrat, pohovořit si o ní.
Vidíte, každý z vás má trochu pravdy, ale chceme-li dobře přednášet, musíme se nejprve postarat o nástroj přednesu. A co pak to je?
Čítanka.
Ba ne, náš hlas.
Ano, hlas. Náš hlas. Myšlenky básně jsou napsány, vytištěny. A my je budeme vyslovovat. Oč tedy musíme pečovat především?
Procvičíme si hlas.
Já myslím, že napřed musíme cvičit dech, jako ve zpěvu.
Výborně. Náš hlas se opravdu tvoří za pomoci našeho dechu z plic. A proto chceme-li dobře recitovat, musíme dobře mluvit. A chceme-li dobře mluvit, musíme se naučit správně dýchat.
Nabírat hodně vzduchu do plic.
Ano. A jaké je hlavní pravidlo o nadechování? No, vzpomínejte.
Při vdechu hruď a břicho ven.
Ovšem, nestačí jen nadzvedávat ramena, to je vůbec špatné povrchové dýchání. Ba při delším mluvení, při zpěvu a recitaci, nestačí jen zvedat hruď. Abychom nabrali hodně dechu, musíme vyklenout z hrudí i břicho, protože tím se naše bránice, ta silná blána pod plicemi, sníží a plíce nad ní mohou nabrat veliké množství vzduchu. Nejlépe se o práci hrudi i břicha při dýchání přesvědčíte, položíte-li se vodorovně na lavici nebo na stůl, levou ruku podložíte pod hlavu, pravou položíte lehce na břicho, nohy v kolenou pokrčíte a pak hezky dýcháte. Z hrudí se musí zvedat i břicho, což poznáte na položené ruce.
Ale s dechem musíme také umět hospodařit,
abychom vydrželi hovořit hodně dlouho na jednom dechu, bez přestávky.
A abychom měli v hrudi stále zásobu vzduchu.
To je pravda, správně. Abychom měli v plicích vzduchovou hlasovou oporu. Tedy zhluboka a správně dýchat a dechem hospodařit. Dechová cvičení v kroužku recitátorů nebo v recitačním sboru konáme vždycky na začátku nácviku nebo před vystoupením docela podobně jako v kroužku nebo sboru pěveckém.
Závěr 60. let znamenal pookupační nástup tvrdé linie v politice i školství. Neostalinistický ministr školství Jaromír Hrbek nastoupil do své funkce na konci srpna roku 1969. Svůj sekernický program přednesl hned 1. září k zahájení školního roku 1969-1970.
Budeme vzdělávat a vychovávat naši mládež jako nedílnou součást a novou směnu našeho pracujícího lidu. Nebudeme pěstovat neoprávněnou povýšenost a výlučnost. Nedovolíme, aby nám vyrůstali lidé bez národní hrdosti, nekriticky přejímající, kdejaký módní výstřelek západu, kdejaký ideový a kulturní brak a trapný exces v chování. Znemožníme zločinnou činnost part povalečů a chuligánů a bude-li to nezbytné, donutíme je pracovat a odčinit napáchané škody. Budeme usilovat o maximální efektivnost pedagogické a výchovné činnosti. Každého budeme hodnotit ne podle jeho slov, nýbrž podle skutečných výsledků jeho práce. Podle téhož měřítka spravedlivě budeme oceňovat dobrou práci všech, komunistů, členů jiných stran Národní fronty i nestraníků. Zabezpečíme především základní podmínky práce všech škol. Za dnešního stavu naší celostátní ekonomiky nemůžeme spoléhat na další zvyšování našeho rozpočtu. Budeme raději postupovat podle Jánošíkova hesla. Bohatým a přesyceným institucím ubereme, chudým a hladovým přidáme. Nedovolíme, aby se na školách nadále trpěli nebo dokonce aktivně vytvářeli šovinistické, protisovětské a protikomunistické nálady a projevy. Dnes již má každý občan naší země dostatek poznatků a důkazů, že jediným motivem a cílem vstupu vojsk Varšavské smlouvy byla snaha včas zabránit pokusu jednotné fronty pravicových oportunistů a protisocialistických sil o provedení kontrarevolučního převratu, který by přivodil naší zemi nedozírnou katastrofu. Úhrnem chci slíbit našemu pracujícímu lidu, že budeme pokračovat v duchu těch zásad, které svým životem a dílem stělesňoval soudruh profesor Zdeněk Nejedlý, budovatel našeho socialistického školství. Jde nám o školu v pravdě národní, spjatou se zájmy pracujícího lidu, věrnou principům vědeckého socialismu a socialistického internacionalismu.
Hrbek byl ministrem školství necelé dva roky. Jím nastoupený kurz však panoval po celé období normalizace. Úroveň našeho školství se opět pronikavě snížil.
Dnes máme tři skupiny nebo typy učitelů. První skupinu tvoří naši soudruzi a soudružky, kteří si po celý svůj život uchovali čistý štít, kteří ani v nejtěžších chvílích nestratili orientaci, zůstali věrni zásadám marxismu, leninismu a proletářského internacionalismu a byli za to často vystaveni útokům a teroru, bylo jim spíláno zrádců a kolaborantů. Oni však vydrželi, bojovali a zvítězili. O tyto vyzkoušené a v boji zocelené kádry se budeme ve své školské politice opírat. Zaručujeme jim, že všichni budou rehabilitováni, jejich čestný, zásadový a statečný postoj bude po zásluze oceněn. Každý, kdo se účastnil ničemných kampaní proti těmto soudruhům, bude volán k odpovědnosti a musí se postiženým veřejně omluvit a dát jim plnou satisfakci. Druhou skupinu tvoří valná část našich učitelů, kteří se přechodně stali obětí dezinformací, dali se strhnout převládajícím názorovým proudem, uvěřili pravicovým a protisocialistickým demagogům a především podlehli pochopitelnému šoku a rozbouřeným emocím a afektům po srpnu roku 1968. Jde na mnoze o odborně schopné a čestné pracovníky, jejichž práce jsme si vážili a s jejich spoluprací chceme nadále počítat. Nebudeme jim jejich zakolísání zazlívat, tím méně je pronásledovat. Nelze přece trestat svedenou oběť, když svůdci byli na mnoze vysoce postavení funkcionáři strany a státu. Umožníme těmto učitelům, aby si v otevřené, věcné a trpělivě rozpravě s námi vyjasnili své názory, odstranili zábrany a čestně, z vlastní vůle, s čistým svědomím a upřímným přesvědčením opět našli své správné místo na veliké frontě socialistické školy. Třetí skupinu učitelů, zejména na některých fakultách a ve vědeckých ústavech, tvoří inspirátoři, iniciátoři a organizátoři revizionistických, protikomunistických a protisovětských akcí. Nejde o skupinu velkou, avšak vlivnou. Jsou to nepřátelé strany a státu a podle toho vůči nim budeme postupovat. S nepřítelem nejednáme, nýbrž bojujeme ze všech sil, aby byl izolován a poražen, politicky a ideologicky rozdrcen. Pro učitele a pracovníky tohoto typu nebude na našich školách a ústavech místo.
Své myšlenkové zázemí představil Jaromír Hrbek jako jakousi bojovnou báseň v próze.
Naší povinností je předložit naší mládeži přesvědčivé důkazy o pravdivosti, spravedlnosti a opravdovém humanismu našeho smýšlení i jednání. Musíme snést argumenty z nejnovějších poznatků vědy, které tvoří jediný řetěz velkolepých triumfů dialektického materialismu. Předložíme mládeži bojovnou polemiku se současnými koncepcemi západní filozofie a ideologie. Vědecký socialismus, marxismus, leninismus je světový názor tak pravdivý, křišťálově jasný, ušlechtilý, nedogmatický, vývoje schopný, že jeho program lze formulovat doslovně jako báseň v próze.
Nastupující normalizace postihla také rozhlasové vysílání pro školy. Tento proces však postupoval dosti pomalu. Scénka Hurvínkova třída pro první ročník z roku 1971, jejímž autorem je spisovatel František Nepil, tak patří rozhodně k tomu nejlepšímu z dobového vysílání pro školy.
Nazdár, tatí! Nazdár!
No to je dost, že jdeš. To je dost. Mánička tě tu hledala aspoň 10krát.
Neříkej.
No, a já jsem taky zvědavej, jak to ve škole vypadalo.
Aha, hoho.
Co aha, haha. Jak pak vypadal například dnešek, hm?
Ale ušel, tatí.
Co to je ušel?
No ušel.
Podrobně mi to řekni, a ne dvěma slovy.
Dnešní den, tatí, ušel. Spokojen?
No tak.
Já ti všechno povím, jen co se zuju, taťulínku.
Aha, a že jsi se zapomněl ve škole přezout, co?
Jak to?
Že jsi vešel do třídy a ani jsi se nepřezul.
Přezul?
Neříkej, že přezul. Když to takhle ledabyle říkáš, tak si umím docela jasně představit, že jsi tam vlez jako do toho.
Jako do čeho?
Jako do kurníku.
Jak to, jako do kurníku?
No, že jsi se nepřezul.
Se musí každý přezout, tatí?
Jistě, že ano.
Když leze do kurníku?
Cože?
Jsem nikdy neviděl, že by se slepice přezouvaly, když jdou do kurníku.
Slepice jsou slepice, do těch nám nic není, ale ty jsi školák a každé ráno se budeš ve škole přezouvat.
A v kurníku?
O kurník se nestarej, starej se o školu. Je to v zájmu tvého zdraví a v zájmu zdraví tvých spolužáků, aby se přezul.
Já se ale v zájmu zdraví svých spolužáků přezul, tatí.
Tak to rád slyším.
Pořád mluvíš o tom, jestli jsem se přezul, jako kdybych se nepřezul.
No protože kdyby se 20 nebo 30 žáků ve třídě ani nepřezulo, tak by ta podlaha vypadala. To by teda vypadala.
Jako u nás, viď, tatí?
Jak to u nás?
No, u nás doma.
Neříkej, že jako u nás. Já už na jaře povídal, že bychom měli jednou vzít hřeblo a vyhrnout to všechno před dveře.
Tak to uděláme na Vánoce, tatí. Nebo o pololetkách.
No to nejpozději. A kdyby nám to nevyšlo, tak dál jak do Velikonoc to rozhodně nemůžeme nechat.
Tak jste se museli přezouvat, tatí?
Kdo?
Vy ve škole, když jsi byl dítko školou povinné. Nebo si na to už nepamatuješ?
Já a nepamatovat? Ty bys mě Hurvajs rozesmál. Já, že bych si něco nepamatoval? Já si pamatuju absolutně všechno.
Co všechno?
No všechno.
Co například?
Například, já si toho pamatuju tolik, že už si ani nepamatuju, co všechno si pamatuju. Co se směješ?
A pamatuješ si aspoň, jak jste seděli v lavicích?
Hurvajs, jako by to bylo včera.
Jo,
no ano.
Tak říkej.
No podívej, tadyhle seděl Beran, Slepička a Kozel.
Vy jste seděli po třech?
Jo, my seděli po třech. Vy sedíte po čtyřech?
My sedíme po dvou.
To my seděli po třech.
My po dvou.
My po třech.
My po dvou.
No tak my po dvou a my po třech.
A Beran a Slepička a Krocan seděli vedle sebe?
Beran, Slepička a Kozel.
Tak Kozel.
No, Kozel. Beran měl na starosti třídní knihu a Slepička a Krocan...
A Kozel.
A Kozel utírali tabuli.
Čím?
No, houbou a hadrem. Copak vy utíráte tabuli marmeládou?
Ne.
No tak.
Vy jste utírali tabuli marmeládou?
Jakou?
No to já nevím, malinovou nebo jahodovou nebo...
Copak jsi viděl někde utírat tabuli marmeládou?
Neviděl.
No tak, kdo ti řekl takový nesmysl?
Ty tatí, ty jsi říkal...
Já povídám, že tabuli utíral Slepička a Krocán.
A Kozel.
Kozel.
Marmeládou.
Houbou a hadrem.
A za nimi seděl kdo?
Za nimi?
Jo.
V další lavici seděl Ježek, já a Krtek.
A za vámi?
Za námi Kohout, Vlk a Vrána. Co se hýňáš? A v poslední lavici ten, počkej, jo, Kukačka, Liška a Veverka. Co se tak hloupě hyňáš?
Kukačka, Liška, Veverka, Ježek, Krtek, ty, Kohout, Vlk, Vrána, to jsi chodil do školy, tatí, nebo do zoologické zahrady?
Já ti dám, že jsem chodil do zoologické zahrady, já ti měsíci zdánám zoologickou Koho to sem čertne se?
Nyní si poslechněme dvě perly z normalizačního vysílání pro školy. První z nich nese název Privět, Jirko, ahoj, Seriožo.
Vysílejte s námi!
Malé
rozhlasové noviny!
Dobrý den, školáci. Posloucháte přílohu malých rozhlasových novin, která se skládá z 10 setkání
a 10 obálek s krásnými poštovními známkami,
z 10 povídání o dvou chlapcích, kteří jsou opravdovými kamarády, i když se ještě nikdy neviděli. Jirku jsme poznali na jedné pražské škole a pozvali k nám do rozhlasu.
Přinesl jsem vám 10 dopisů, které mi z Moskvy poslal můj kamarád Seriožo.
Privět, Jirka.
Ahoj, Seriožo.
A ty, Jirko, můžou se vlastně kluci kamarádit i na dálku?
Jasně, já jsem si dřív taky myslel, že ne. Že kamarád může být jenom ten kluk, s kterým třeba hraju fotbal, nebo si stavíme z Merkura a tak.
Kterého zkrátka často vidíš, že? Ale když ten tvůj Seriožka bydlí 2000 kilometrů od Prahy, v Moskvě.
No jo, ale stejně o sobě víme věcí. On hraje hokej, to mi napsal. A když prohraju, tak mi napíše moc smutný dopis.
A ty ho utěšuješ, co?
On zase mě, když jsem jednou dal vlastní gol, my jsme prohráli. A nebo když něco zkazím třeba ve škole nebo doma.
Tak to je opravdu, kamarád.
A taky mi pomáhá. Jednou mi poslal sérii fotografií kosmonautů a naše třída pak měla nejhezčí nástěnku.
A víš vůbec, jak ten Seriožo vypadá?
Ne, já si ho jenom tak představuju. Je asi tak, asi jako já, možná, že nemá tuhle tu jizvu na bradě. To jsem spad na topení.
Tak víš co, otevřeme první dopis a možná, že si podle něho budeme umět Seriožku lépe představit.
První dopis je o tom, jak měl narozeniny. A víte, že na jeho narozeniny mu přišel dopis z Prahy? Ode mě! Přečtěte to.
Privět, Jirka. Když jsem ráno sešel dolů, abych vybral ze schránky noviny, to je jedna z mých domácích povinností, byl ve schránce i tvůj dopis.
Já taky doma chodím vybírat schránku. A docela mě to baví. Určitě víc, nežli vynášet koš. To taky musím dělat. A teď přečtěte, jaké dostal Seriožka dárky.
Sotva jsem ráno otevřel oči, uviděl jsem na svém polštáři...
Hned u svého nosu?
Ano, jak píše Seriožo, u sámovo majevo nosa. Hned u svého nosu ležet dárky. Od táty jsem dostal elektrickou vypalovací jehlu na vypalování do dřeva. Už mi ji dávno sliboval. Maminka mi dala texasky, mají hodně kapes a zipů. Nataša?
Seriožo má ještě starší sestru Natašu. Chodí do 10. třídy.
Aha, tak ta Nataša ke všem těm dárkům přikreslila obrázek. Je na něm Seriožo, jak stojí jako hokejový brankář v brance. A je si tam docela podobný, protože má na obličeji ochrannou masku.
A pod obrázek Nataša napsala, milý Seriožo, přeji ti všechno nejlepší, ať ti to jde ve škole a ať vždycky stojíš v brance jako treťak.
Druhá z normalizačních perel vysílání pro školy se jmenuje Procházky s Leninem.
Znají ho lidé na celém světě.
V naší zemi Československu.
V Polsku.
V Německu.
Anglii.
V Jugoslávii.
Taky ve Španělsku.
V Indii.
A v Americe.
Znají ho na celém světě.
Pomáhal chudým lidem, chudáci vyhnali ze své země cara, který byl zlý a všechno bohatství měl jen pro sebe.
Ta země se dřív jmenovala Rusko a teď Sovětský svaz. A bohatství je pro všechny lidi.
Lidé na celém světě viděli, že už nemusí být chudí a nemusí se dávat zavírat do vězení. Když vyženou cara a budou si vládnout sami.
Já vím, jak se ten člověk jmenoval. Byl to Vladimír Iljič Lenin.
V
Vladimír Iljič Lenin měl mnoho důležité práce. Od rána až do tmy se staral, jak to zařídit, aby se lidé měli na světě dobře. A když už býval hodně unavený, vyšetřil si chviličku času, nasedl do auta a jel si odpočinout. Kam? Za rušné město do ticha lesa. Tam se s rukama za zády procházíval mezi smrky a břízkami.
Ano, tady je báječné ticho. Na tuhle paseku se třemi pařezy chodím nejraději. A podívejme, břízky nám začínají žloutnout. Máme tu podzim. A samozřejmě, ty jsi tu taky, ty zrzečku, však tě dobře vidím. Zanedlouho vám veverkám nastanou hody. Lískové oříšky dozrávají, ale tobě to nemusím povídat. Ty máš dávno všechny lískové keře prohlédnuté, ty šibalko. Tak tohle není straka ani drost, ani žlůva. Takhle pláčou jenom holčičky. Ale kde pak je ten uplakánek? Tady jsi schovaná pod šípkovým keřem. Taková hezká copatá holčička a už docela velká. Není to hanba takhle plakat? Ty jsi nějaká tvrdohlava. A koukám, v košíčku moc hub neneseš. Jenom jeden křemenáček. Podívej. Čáry, máry, raz, dva, tři. Ať je v košíčku oříšek. Tak co?
No tohle. Ten oříšek v košíčku opravdu je. Můžu si ho sníst?
Samozřejmě, je tvůj.
Tak děkuju.
Jak se jmenuješ ty uplakánku?
Varjenka.
A co pak se ti stalo, Varjenko?
Já jsem prosím zabloudila.
A kde bydlíš?
Bydlím v Mironovce.
Tak hlavu vzhůru, však mi tu tvou Mironovku najdeme. Pojď. Není ti zima? Máš jen takový slabý kabátek.
Ten mám po mojí sestřičce, ona už z něj vyrostla.
A tobě je zase ještě velký, viď? Ale víš, co ti povím? Jednou bude na světě všeho dost. Chleba, hraček, strojů i hezkých kabátků pro takové holčičky, jako si ty.
Taky bonbony a čokoláda budou?
Budou. My to pro vás, pro naše děti, se všemi tatínky a maminkami zařídíme. A snad by ses nechtěla domů vrátit s prázdným košíčkem.
Když já žádné houby nemůžu najít, myslím, že se mi schovávají.
Však my to napravíme, my si je najdeme. Pojď, sejdeme trochu z pěšinky. Podívej, čáry, máry, raz, dva, tři, ať je tu hříbek. Tamhle pod listím u toho velkého dubu.
Na mou duši, je tam hříbek, podhoubníček. A jakou má žlutěnkou nožičku a klobouček?
Čáry, máry, raz, dva, tři, ať je tu hříbek. Tamhle v mechu, podívej.
Je tu, je, veliký hříbek a tady další a ještě pět malinkých. Jú, to je krása.
A tady ti ještě jeden přidám, tak.
A mám plný košíček, to se bude maminka divit.
A teď na chvilku zavři oči. Čáry, máry, raz, dva, tři, ať je tu auto. Odhrň trochu větve.
Pánečku, na pasece v lese opravdové auto.
Tak pojď, nasedni si, já tě k mamince do Mironovky odvezu.
A kdo pak jste? Vy jste asi čaroděj. Vyčarujete všechno, co si kdo přeje.
Ale kde pak? Čarodějové nejsou. Já jsem člověk, víš? Obyčejný člověk.
Jste hodný člověk, já jsem to poznala.
Tak pojď ty, copatá Varjenko. Maminka na tebe už čeká.
cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Vysílání pro školy od Moravce Kleninovi, který připravil a uváděl Pavel Hlavatý. Na samotný závěr pak ukázka z polistopadového vysílání pro školy, a to pohádky Kouzelník a Výzkumný ústav pozemní.
Za sedmerými horami,
za sedmerými moři,
za sedmerými řekami, plamínek pohádek hoří.
Obři tu snídají kamení.
Najdeš tu i brýle mámení.
Karkulku.
Popelku. Draky.
Tamhle se blíží pan bystrozraký.
A spolu s ním široký.
Dlouhý.
Potom za okamžik pouhý zahlédneš rytíře bez hlavy.
A další záhadné postavy.
Že jde o říši pohádek už víme, a tak se tam spolu teď vypravíme.
Potíže s pozemní dopravou jsou obrovské. Na vlastní oči jsem viděl vlaky tažené koňmi. A když napadlo trochu víc sněhu, byl s dopravou konec.
Těm lidem zkrátka vadí všecko. Údolí, hory, řeky. Přes ně se dostávají s hroznými problémy. Stavějí mosty a někdy to přeženou a mosty se řítí do údolí. Provrtávají se skrz hory jako nějací krtci a spousta z nich přitom zahyne. Uvnitř hory se ozývají výbuchy jako ve válce. A trať pro vlaky nesnese velké stoupání a tak se přes prohlubně sypou dokonce náspy.
Co je to všechno proti našim ohnivým koním? Převezou kočár údolím, přeletí řeku a když je třeba, vznesou se nad hory. Lidé jsou proti nám amatéři.
Nepřeháníte trochu? Na zemi jste byli přinejmenším před 70 lety. A to jste si nevšimli parních lokomotiv?
Ale všimli. Čadilo to jako čtyři čerti a sunulo se to jako šnek. Vagóny se třásly víc než zmoklý pes. A tomu říkají pokrok.
Na svět jsme vyslali už dvě výpravy. Obě se vrátili s výpraskem. Vám to mohu říci, když je to státní tajemství pohádkové říše. Nemíním riskovat další ostudu. To už by náš pan král neunesl. A krom toho bych mohl přijít o místo. A vy také.